4. Ոժի լեռների հյուղակը 1814 թվականի հունվարի 1-ին հանկարծ լուր տարածվեց, որ թշնամի բանակները անցել են սահմանը։ Ինչպես ասում են, սանդուղքն արդեն փլվել էր։ Սոսկալի խուճապի մեջ են կան բոլորը։ Գյուղերով անցնում էին փախստականներ, վիրավորներ, հուսահատներ ու կանչում էին, գոռում, ով կարող է, թող փախչի։ Մարդիկ խռնվում էին նրանց շուրջը, հարց ու փորձ անում։ Մայրերն իրենց զավակներին, քույրերն իրենց եղբայրներին էին փնտրում։ Մեկը Վիսլայի մոտ էր զոհվել, մյուսը Օդերի կամ Էլբայի։
«Բայց 200,000 հոգի էին»,
ճչում էր Ֆրանսիան, որ իր զավակներին ու նրանց արյունը առանց հաշվելու էր տվել։
130,000 մեռան», պատասխանում էր մի ձայն։
130,000 Իսկ դրանցից առաջ գնացողները և այս անիրավ արցունքի, այս վհատության փոխարեն կործանում, կամ այլ խոսքով ասած արշավանք, որքան վրեժխնդրություն էր կուտակվել։ Այսօրվա հաղթողները Ֆրանսիայի վրա թանկ էին նստեցնելու իրենց անցյալի պարտությունները։ Խիստ ձմեռ էր։ Ոժի լեռները ամենաբարձր գագաթներից մինչև ամենացածր հովիտները ծածկված էին ձյան պատանով։ Տառապում էր ժողովուրդը, որովհետև քիչ էր ուտելիքը, դժվարին աշխատանքը։ Քաղաքներում արդեն զգում էին մոտալուտ սովը։ Նոր տարուն շատանալու և ծանրանալու էին աղետները։ Գյուղեր նախքատացել էին։ Գյուղացու չքավորություն։ Սա ամենադաժան բանն է։ Նրանք, որ բառիս իսկական առումով վարժված են սրկանքների, եթե սկսում են կանգատվել նեղությունից, նշանակում է արդեն զրկվել են ոչ միայն անհրաժեշտ ինչքից, այլև ամենակարևորից՝ ֆիզիկական գոյությունը պահող միջոցներից։ Ոժի լեռներում գյուղակներ կան, որոնց անուններն անգամ անհայտ են ու նշանակված էլ չեն քարտեզների վրա։ Ժայռերի ծերպերին, լեռնագոգերում ապաստանած հարյուրավոր մարդիկ ապրում են կարծես աշխարից դուրս։ Լեռնալանջերից ու նեղ հովիտներից զատ նրանք ուրիշ հորիզոն չունեն։ Լեյկութը մեկն է մարդկային այդ առանձնարաններից։ Ռավի և Ժեմենկուրի մեջտեղում, Սենդիեն ու Սենտ Մարի տանող ճանապարին հանկարծ բարձրանում, ընդվզում է գետինը։ Ոժի գագաթն է դա, որ վեր է խոյանում շքեղ անտառներով ու 13-րդ տարում կառուցված հին բերդի ավերակներով զարդարված։ Սահմանային է այս լեռը։ Եթե կանգնելու լինես նրա գագաթին, ձախ կողմում կտեսնես դեպի Ֆրանսիա տարածվող Լորենը, իսկ աջում Էլզասը, որը կից է Գերմանիային։ Վիզենբախն ու Լեյկութը կանգնել են այնտեղ կարծես Էլզասից եկողներին բարի գալու ստասելու և դեպի Էլզաս գնացողներին վերջին հրաժեշտ տալու համար։ Վիզենբախը հազարիչապ բնակիչ ունեցող քաղաք է։ Հպարտանում է իր եկեղեցով, որ հազիվ 100 տարվա շինություն է, և աշտարակով, որ կառուցվել է ճորտատիրության ժամանակներում։ Լեյկութը համեստ գյուղակ է, օձապտույտ ճանապարհի երկայնքով շարված նոսր տներով, ժամանակին Շտեմարանի վերածված եկեղեցիով ու մեծ հրապարակ կոչվող եռանկյունի փոքրիկ հրապարակով, որի մի անկյունում Շտեմարանն է, մյուսում դպրոցը, երրորդում պանդոկը։ Եկեղեցու արարողությունները կատարում է կիրակի օրերը Վիզենբախից այստեղ եկող մի քահանա։ Բայց այսպիսի աղքատ գյուղում դպրոց, ով կարող է նման բեր վերցնել իր ուսերին։ Շատ համեստ մի հարկանի շենքում է տեղավորված դպրոցը, որի գլխին ծածանվում է ազգային դրոշը։ Պատերը սվաղված են ու մաքուր։ Զարմանալի բան, դրոշակաձողին չկա արծվի պատկերը։ Մարդ, երբ դիտում է այս հրապարակը, կարծում է, թե 10 տարի հետ է գնացել։ Պանդոկը, որին արդեն ծանոթ է ընթերցողը, Պիեր Լապարի կարճ պատմությունից, ունից երկապելու երկաթե օղեր և մսուր, որի չորս ոտքերը գանված են հողին։ Դռան վրա ցուցանակ կա, հիշատակ այն օրերից, որ ոմանք մեր պատմության վատթարագույն ժամանակներն են համարում։ Վարպետի ձեռքով արված այս ցուցանակը, արվեստի գործ լինելով հանդերձ, նաև պատմական արժեք ունի։ 1793-ին ֆրանսիացիները հուշարի հրամանատարության օգնության շտապելով Մայենցային շահել էին ճակատամարտը։ Տեղի էին ունեցել դաժան մարտեր, և հիվանդանոցները լցվել էին վիրավորներով։ Բլոնտել անունով ծանր վիրավորված ֆրանսիացի մի փոխտեղակալ պատերազմի դաշտից հանել էր սոսկալի վերքերով մի ավստրիացու։ Վիրաբույժը մոտեցել էր Բլոնտելին։ «Նախ նրանց օգնենք», ասել էր փոխտեղակալը, ցույց տալով ավստրիացուն։ «Ես կարող եմ սպասել»։ Այսպիսին էր ցուցանակի բովանդակությունը։ Տակը գրված էր Ֆրանսիայի Պանդոկ բառերը։ Այն առավոտ ժամ 8-ին Լեյկուտի փոքրիկ հրապարակը ուներ շատ գեղատեսիլ երևույթ։ Մի քանի օր առատորեն տեղացող ձյան պատճառով լեռան բարձունքներից հովիտ փայտ կրող շլիթավորները ստիպված էին ընդհատել իրենց աշխատանքը։ Ինչպես հայտնի է ամենքին, շլիթը երկաթե սահնակների առջևը հարմարեցված մի տեսակ սահաթոռ է։ Մարդը նստելով դրա վրա, ծնկներով ուժգին հենվում է սահող այդ սարքին, ու լեռան զառիվարներից վայրեջք կատարելիս, կրունկներն անընդհատ սեղմելով ովտոնին, չափավորում է փայտով բարձած սահնակի ընթացքը։ Իսկ ովտոնը, ինչպես երևի ընթերցողը գիտի, մարդկային ձեռքով շինված լեռնային ճանապարհ է, որի լայնքով միմյանցից բավականին հեռավորության վրա գծված են փայտե գերաններ։ Երբ բարձրանում է ձյան շերտը, գերանները ծածկվում են սառույցով, և շլիթավորի ոտքերը այլևս չեն հասնում արգելափայտերին։ Բայց հենց որ ձյունը քչանում է, բոլորը վերստին շտապում են լեռները, բերելու վաղուց պատրաստված իրենց վառելիքը։ Ժամը 8-ին փայտահատները հավաքվել էին հրապարակում, կաշվե գդակներով, փոկերով ամուր ձգված ծնկապաններով, հակներին տակուկ վերարկուներ, ոտքերին երկաթապատ ծանր կոշիկներ։ Կանգնել էին դպրոցի առջև, ձեռքներին մեկական թեթև շլիթ, որ մինչև լեռան բարձունքները տանելու էին շալակած։ Սպասում էին ինչ-որ բանի, այլապես վաղուց մեկնելու ժամանակներ, բայց ոչ ոք չէր շարժվում տեղից։ «Երևի վարպետ Սիմոնը հիվանդացել է», կասկած հայտնեց նրանցից մեկը։ «Երբեք այսքան չէր ուշացել»։
«Հիվանդացել, ոչ», հարեց մեկ ուրիշը։ «Վաղուց ոտքի վրա է, բայց երեխաների հետ հիմա դպրոցում է. Հենց որ սկսում է իր գեղեցիկ զրույցները, էլ վերջը չի երևում»։ «Գեղեցիկ զրույցներ», քրթմնջաց երրորդը։ «Խոսքով մարդու փոր չի կշտանում»։ «Իմ կարծիքով ճամփա չնկած, մեկական գավաթ գինի խմելուց լավ բան չկա»։ Ու դպրոցի մոտ խմբված այս բարեմիտ մարդիկ ուղվեցին դեպի Պանդոկ, ուր, ինչպես իրենք էին ասում, վարպետ Սիմոնը ուսուցչի ու պանդոկապանի կրկնակ պաշտոններն էր վարում։ «Համբեր ենք մի քիչ», առաջարկեց առաջին խոսողը։ «Վարպետ Սիմոնը դաստիարակում է մեր երեխաներին, որ վաղը մեզպես ոժի ծակուրներում չմեռնեն ցրտից ու հոգնությունից»։ «Լավ ասացիր, շլիթավոր», գոչեց հանկարծ հզոր մի ձայն։ Բոլորը հետ նայեցին։ Բացվել էր դպրոցի դուռը, և հզոր ձայնի տերը երկու թևերը տարածած չէր թողնում, որ միմյանց հրմշտող երեխաները վազեն հրապարակ։ Սառույցն այնտեղ վտանգավոր էր։ Դժվար չէր հասկանալ, որ վարպետ Սիմոնը սովորական մարդ չէր։ 40 տարեկան էր, թեև բրդիա կապույտ, լայն գլխարկի տակից երևացող սպիտակ մազերին նայողը 10 տարով ավելի մեծ կկարծեր նրան։
Սիմոնի երեսի գույնը այնքան պայծառ էր, դիմագծերն այնքան նուրբ, մինչև իսկ այնքան կանոնավոր էին, որ իր ամբողջ կերպարանքով երիտասարդական ուժ ու եռանդ էր մարմնավորում։ Նրա երկար թարթիչներով, խոշոր ու անկեղծ աչքերի միջից դուրս ժայթքող նայվածքը վկայում էր տիրոջ անսահման բարությունը։ Առանձնահատուկ մի նշան կար նրա վրա։ Սիմոն վարպետը ուներ միայն մի ոտք, մյուսի փոխարեն ծնկից ներքև դրված էր երկաթածայր փայտյա կոճեղ։
Փոքրիկներս, ասում էր աշակերտներին, այդպես մի շտապեք, պետք չէ սարյակների նման ձիան վրա թափվել, կկոտրեք ձեր թևերը։
Նրա հետևից 10 տարեկանի չափ մի տղա, կրկնելով վարպետի խոսքերը, սաստում էր ամենահամարներին ու անհամբերներին։
«Ապրես, Ժակ», ասաց նրան վարպետ Սիմոնը։ «Վարժվիր, ով գիտե, գուցե դու էլ ես վարժապետ դառնալու»։ «Բարի լույս, վարպետ Սիմոն»,
ասաց շլիթավորներից մեկը, գդակը ձեռքին մոտենալով նրան։
«Դուք ձեր պարտականությունը շատ լավ եք կատարում, բայց մենք ուզում ենք լեռը չբարձրացած մի քիչ տականալ. Սա էլ բնական է, այնպես չէ»։
«Իրավացի եք, ինձ էլ ներեք ուշանալուս համար. Քիչ առաջ երեխաների հետ այնպիսի նյութի շուրջ էի խոսում, որ չիմացա ժամանակն ինչպես անցավ. Ինչ անեմ, խոսում եմ նրանց հետ ու մի քիչ էլ ինքս ինձ հետ»։
«Կարելի է իմանալ ինչ էիք պատմում նրանց»։
«Ինչու չէ, թերևս մի քիչ ուզիչ բաներ, բայց ինչ արած»։
Խոսում էինք հանրապետության տված մի ճակատամարտի մասին, հզոր մի ռմբակոծության, որ նմանը չուներ այս պատերազմի ժամանակ։ Այս խոսակցության ընթացքում երեխաները 2-2 կամ 3-3 դուրս էին ցցվել դռան շրջանակից, ուր պատնեշի պես կանգնած էր ուսուցիչը։ Վերջինս տեղի տվեց, ու նրանք դուրս եկան առանց հրմշտելու։ Խառնափնթոր մազերով, կարմիր ու եռանդուն դեմքերով 20-ի չափ աշակերտներ, ոտքերը միացրած ու ձեռքերը առաջ պարզած, սկսեցին սահել սառույցի վրա։ Նրանց ներբանների թողած լայն հետքերը փայլում էին արևի դալուկ ճառագայթների ներքո։
«Երեխաները զվարճանում են, հերթը մեծերինն է», ասաց Սիմոնը։
«Հենվեք թևիս»,
մոտենալով իր ծառայությունն առաջարկեց շլիթավորներից մեկը։
«Սառույցի վրա փայտե ոտքը այնքան էլ վստահելի չէ»։
«Բա ես ինչ անեմ»,»
հնչեց քիչ բարկացած մի ձայն։ Սիմոնի որդին էր Ժակը, լայն ճակատով, փայլուն աչքերով, սև մազերով, ուժեղ ու բարեկազմ մի տղա։
«Ներիր տղաս», ծիծաղեց շլիթավորը, «ես ուրիշի գործի վրա աչք ունեցողներից չեմ»։
Ու բոլորը միասին շարժվեցին դեպի պանդոկ։
«Բայց ինչու կնոջիցս չեք ուզում խմիչք»,» հարցրեց Սիմոնը։ «Պարոն վարպետ, ասացին, որ փոքրիկ ֆրանսինետը մի քիչ հիվանդ է, չուզեցինք տիկնոջը անհանգստացնել»։
«Փառք Աստծո, վտանգավոր բան չէր. Տեսեք, թե իմ անուշի կաղճնակն ինչ կարմիր թուշիկներ ունի ու որքան ուրախ է»։ «Օն ֆրանսինետ, եկ համբուրիր ինձ»։ «Որպեսզի մյուսներն էլ չնախանձեն, համբուրիր իրենց ևս»։ «Երեխայի համբույրը հաջողություն է բերում»։
Պանդոկը, որ մինչ այդ համր ու լուր էր, տիրոջ ձայնն առնելով միանգամից աշխուժացավ։ Շեմին կանգնած էր Միկին, գրկին խարտիաշ ծամերով կապուտաչիա մի աղջնակ, տիկին ֆրանսուազներ ու փոքրիկ ֆրանսինետը։ Առաջինը վարպետ Սիմոնի կինն էր, երկրորդը 6-ամյա աղջիկը։ Ֆրանսինետի անունն էլ կնունքով ֆրանսուազ էր։ Տիկին ֆրանսուազը Ոժի լեռների կորովի աղջիկներից էր։ Նրա բրդյա կապույտակուստները կրում էին գյուղական դրոշ։ Ճակատի վրա 2 հարթ մասերի բաժանված, սաթի նման սև մազերը հետևի կողմից ամփոփված էին փոքրիկ գլխարկի մեջ, որ կզակի տակ ամրացված էր կապիչներով։ լինելով Սեն Մորիսի, տոն օրերին գլխարկի եզրին կրում էր նաև ակոսաձև փոքրիկ մի ապարոշ։ Աղջիկը, ցած իջնելով մոր գրկից, վազեց հորն ընդառաջ։ Վերջինս կռացավ համբույրի համար։ Ֆրանսինետը հորը համբուրելուց հետո ծիծաղկուն մոտեցավ նրա հետ եկած մարդկանց ու իր ուռուցիկ փափուկ այտերը հերթով մոտեցրեց շլիթավորների շրթունքներին։ Ֆրանսուազը լցրեց գավաթները։ Փայտահատները մաղթանքի անկեղծ խոսքեր ասելով խմեցին իրենց առաջարկած գինին ու վերստին միմյանց ձեռք սեղմելով պատրաստվեցին մեկնել աշխատանքի։ Այս միջոցին բացվեց դուռը ու շեմին երևաց մի մարդ։ Ոշցիկ, զարմանքի ճիչ հարցակելով քաշվեցին մի կողմ։ Զինվոր էր։ Կրթնել էր պատին ու չեր խոսում։ Սիմոնը ուրախ դեմքով մոտեցավ նորեկին։ «Համեցեք, ընկեր», ասաց իր հզոր ու զվարթ ձայնով։ «Բարով եք եկել»։ Զինվորը, որի երեսին բոլորովին գույն չկար, առանց պատասխանելու հանկարծ երերաց։ Եթե Սիմոնը չհասցներ բռնել, անզգա ընկնելու էր հատակին։
«Ֆրանսուազ, աթոռ բեր»,
գոչեց պանդոկապանը։ Զինվորի գլուխը մինչև աչքերը փաթաթած էր էժանագին կապույտ թաշկինակով։ Դեմքի վրա հոսում էին արյան շիթեր։ Համազգեստը, որ նմանվում էր ռմբաձիկների համազգեստին, ծվեն-ծվեն էր եղել։ Ծնկներից մեկի վրա ծնկապանի փոխարեն լաթի կտոր էր փաթաթված։ Բոլորն ապշած նրան էին նայում մի տեսակ զարմանքախառ ակնածանքով։ Մինչդեռ Սիմոնը ջրով լի գավաթը մոտեցնելով նրա շրթունքներին ջանում էր ուշքի բերել, ուշ տալ մարդուն։